Ngumbuzo impica abadala indaba yepassive. Njengoba sanaqedwa kuligubha, kolinye icala ukufa nokuvuka kaJesu kusikhululile emandleni esono, ebese kuthi ngakwelinye icala yebo. Kubukeka isono silokhu sidlala injikela lakithi. Akwenzeki kanjalo yini? Angikubingelele, ngithokoze futhi ngamukele iNkosi Nefresh, njengosibonelo BT wakangema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Lokhu kukwenza ucabanga. Akwenza ucabanga. Uma usokukuzwa kubekwe kwathiwa gaxa, kwangambozo nebala, kuba ngombuzo oyimpamba kuyici uqobo lwayo. Hayi bo, awume kancane. Kanti uJesu akasinqobanga yini isono esiphambanweni? Nakanjani wakwenza lokho? Pho, kungani ukuba isono silokhu sijikela sithandela empilweni yami na? Kungani ukuthi ngilokhu ngikhubeka ngiwele esilingene sodwa ey'khathini ey'ningi? Futhi uma ngawukuthi alukho engidinga ukulwenza ngalokho, indaba pho ithini? Imibuzo leyo okumele wonke umuntu okholwa kuJesu ofana lokuyibuza yona. Ngoba nakuba indaba yesono ingavelele emhlabeni, kodwa kuyaqhubeka ukuthi iyinkiyankiya kuluntu lonkana. Le impela uNkulunkulu ayithatha ngokuthi i-serious kakhulu, okwambiza ukulethi indodana yakhe izohlupheka ife ngenxa yesono. Ngakho kwabaseRoma 6 verse 1 no 2. Ngakho siyakuthini na? Sihlale esonweni ukuze kuvame umusa na? Qha nakanye. Thina esafa amaqonda nesono singabuya sihambe kanjani kuso na? Laleli, igxathu lokuqala ngokubamba ingqikithi yokuthi isono esisigubuzele impeni zethu ebese kuthi ngegazi likaJesu siyithathe ibe serious le ndaba yokubhana naso ey'nhlozini zamehlo ngqo singaxwayisi. Umusa kaNkulunkulu awutheliwe empeni yami. Umusa kaNkulunkulu awutheliwe empeni yami neyakho ukuze siqhubeke sona. Cha, ukuze siqhubeke sibhukude soneni ebesiphila kuso usuku nosuku sisebenziseni kaNkulunkulu lutho nhlobo. Akunjalo. UJesu wavuka ukuze akukhulule. Isikhathi lesi sokuba serious ukunqoba isono empilweni yakho, ube serious ngokujulile kakhulu. Sihlobo sami, uNkulunkulu ufuna uphile unqoba phezu kwesono sakho naseyimene ezikuhaqayo eyifuna kumbe ezikufuna uthe bhubha lakaxa phansi. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Okuyithola devotion e-fresh nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Ngenjalo, ngena kwi-Facebook page yethu ethi Izwi Elifresh.